Pasākumu retrospekcija filiālē Ezerkrasti 2019. gada decembra mēnesī. Devītajā decembrī notika fotoslēčos mūzika un sports 2019. Gadā paveiktais. Saņēmām arī pateicības diplomus 11. Decembrī Berģu 160 mūs apciemoja labklājības ministri. Pušķojām Ziemassvētku egli un jautrā dancī uzbūrām Ziemassvētku prieku edikmedi un vēl klausījāmies Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas koru frekvence un gamma koncertu Berģu 142. 12. Decembrī notika sporta stafetes gada finišs Berģu 160 edikmedi un vēl apmeklējām filiālu bibliotēkas Vidzemesvētku izstādes Berģu 142. Edikmedi 13. Decembrī piedalījāmies Dambretes sacensību noslēgumā Sacgaļazers. Ieguvām pirmais un otro vietu Edikmedi, un vēl pie mums viesojās bērnu dēļu grupa Hopteo Top no Ādažiem Berģu 142 Edikmedi 15. Decembrī pie mums viesojās Kmaritums sieviešu kori Skanda, un dēļu grupa Bulašo ar Ziemassvētku koncertu Berģu 142 16. Decembrī viesojās Latvijas Kultūras Akadēmijas studenti Lūcijas dienai veltītajā labdarības akcijā Gaismas sirdī Berģu 142 Edikmedi 17. Decembrī. Notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā piedalījās mūziķi no Baldones un violnieku ansamblis Berģu 160 Edikmedi 18. Decembrī notika valsts policijas Ziemassvētku pasākums senioriem Berģu 142 19. Decembrī pie mums notika Ziemassvētku eglīte Berģu 142.20. Decembrī radošā apvienība jauniešiem trepes sniedza Ziemassvētku koncertu un dāvanas Berģu 160.23. Decembrī tika sveikti decembra dzimšanas dienu jubilā. Arī Berģu 160, bet 30. Decembrī sveicām jubilārus Berģu 142.27. Decembrī apmeklējām filiālu bibliotēku Jugla, kur skatījāmies izstādi zvani Berģu 142 un klientiem tika dāvināti jaungada apsveikumi un diplomi Berģu 160 Edikmedi Ezerk 30. JPG.